Bine ai revenit în stația Londra. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.com și tu asculti podcastul Un Român în Londra. Suntem la episodul aniversar 300, Viața la rotund în Londra, așa l-am denumit. Acest episod a fost înregistrat într-o zi de miercuri, pe 17 aprilie 2024. Și uite-te că am ajuns până la urmă la episodul 300, chiar că nici nu mă așteptam să ajung așa de departe. Înainte de orice, mic anunț, podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și mă găsești pe toate platformele, inclusiv pe radio.com. Ca de fiecare dată fac recomandare de carte și am rămas în continuare cu cartea Poor Charlie's Almanac, The Essential Wit and Wisdom of Charlie T. Munger, scrisă de Munger, cumva, în colaborare cu altcineva. E o carte chiar foarte faină, foarte interesantă de citit și care te învață destul de multe legate de modul în care ar trebui să te uiți la viața de zi cu zi, la viața obișnuită. Nu, bineînțeles, e legată de investiții, dar mai mult contează și lecțiile obișnuite de viață. În continuare, vreau să laud o mână de oameni faini, cum sunt cei de la ROE Hub, The Romanian and Eastern European Hub. Ei se ocupă de suport pentru muncă și violența domestică. Mai sunt apoi cei de la The 3 Million pe Twitter, care se ocupă de drepturile europenilor. Și mai sunt Centrul Filia și Eclair.org, care se ocupă de drepturile femeilor. Și cam astea sunt cele patru grupuri foarte faine, Eclair.org, Centrul Filia, The 3 Million și ROE Hub, care se ocupă de suportul sau sprijinul comunității. Și uite-te că în acest episod aniversar și probabil destul de scurt, 300, vorbim de mutarea în UK. Și gândește-te că până la urmă, în momentul în care m-am decis să vin în UK, a fost o decizie pe care nu pot explica foarte clar. Dar până la urmă, ideea este că la momentul respectiv mi-au fost clare vreo 5 motive mari și late pentru care am vrut să vin în UK. Și în principiu, până la urmă, nu mai contează ideea că s-a și întâmplat treaba asta și am reușit să stau aici în UK. Până la urmă am câștigat cetățenia, cum se spune. Și bineînțeles, când? Mutat în 2015, obținut cetățenia în 2022, dacă stau să mă uit bine la 7 ani de zile distanță. Și bineînțeles, uite-te că deja podcastul ăsta a ajuns să aibă 300 de episoade despre viața în Londra. În principiu, cam ce am făcut de la o săptămână la alta ca să mai descoper și să mi se pare interesant și bineînțeles știri curente. Și în principiu, chiar vreau să vorbesc despre venitul în UK. Ideea este că mutatul într-o altă țară este o chestiune groaznic de interesantă și inițial irreversibilă. Pentru că odată ce te-ai mutat în altă țară și ai stat câțiva ani de zile, în principiu trebuie să stai minim 2-3 ani de zile ca să reușești să faci cât de cât bine comparația între diverse societăți. De ce? Pentru că atunci când te muți într-un loc, primul an, de fel e anul idilic în care descoperi chestii noi și îți plac toate. În anul 2 este o chestie balansată, echilibrată, ca să zicem așa, iar din anul 3 începi să vezi și lucruri care nu-ți plac. Și după aia, din anul 3 încolo, continui să trăiești viața și să înțelegi și cu bune și cu rele și îți dai seama dacă într-adevăr merită și vrei să locuiești mai mult în țara respectivă. Deci, cumva, să bei minim 2-3 ani de zile de trăit într-o altă țară ca să-ți dai seama diferențe culturale, de societate, de viață și alte chestii. Când te duci ca turist în vreun loc sau în altul, toată lumea zice ce mișto e în locul XYZ, știi? Dar ai trăit acolo? E o poveste cu totul și cu totul diferită. Când trăiești, să-ți faci actele, să vezi în mediul cultural diferit cum te descurci, ca de exemplu. Și așa că venitul în UK a fost o decizie absolut incredibilă, cel puțin dacă stau să mă gândesc așa, dar fiind tipologia mea. Dar știi cum este, câteodată ai nevoie de câte un puș, câteodată trebuie să ți se deschide ochii, câteodată ai nevoie să faci o mișcare din asta mare ca să zici că vrei să îți îmbunătățești viața, perspectivele și alte chestii, știi? Ideea este că în viața asta nu prea ai puterea de a, nu ai puterea de a da timpul înapoi să zici ok, am făcut mișcarea aia. Ce se întâmpla dacă nu făceam mișcarea aia? Bineînțeles că în continuă viața prin România în alte moduri, cu alte întâmplări, cu alte situații, cu lucruri total diferite. Și dar fiindcă ai o singură viață, o singură realitate pe care ai putut-o trăi și pe care o poți trăi, stai seama că n-ai de unde să știi cum ar fi fost în realitățile alea alternative. Există în universul de posibilități. Și venitul în UK, bineînțeles, a fost în continuare o chestie din asta, nițel nebuloasă, dar în principiu Pe ansamblu zic că ai ieșit pe pozitiv, pentru că mutatul dintr-un loc în altul îți permite să ieși din contextul în care ai existat tu, te confrunți cu o cultură nouă și începi să calculezi chestii. Sunt eu bine, e cultura bine, e țara bine și toate cele. Și încep să îți iasă la iveală mult mai multe lucruri dacă ai mintea deschisă și vrei să înțelegi mediul nou în care trăiești, țara în care existi, lucrurile care se întâmplă pe acolo și în felul ăsta începi să te cunoști și pe tine mai mult. Important este să intri în comunități de diverse de oameni, să vrei să cunoști cultura, tradițiile locale și așa mai departe, după care să mergi pe mai departe. Și tocmai de aceea, bineînțeles că la un moment dat, mai devreme sau mai târziu, descoperi anumite lucruri despre lucruri care îți plac, despre modul în care vrei să lucri, despre sistemul de viață pe care vrea tu să-l ai, știi, mutându-te într-o altă țară și având mintea deschisă, băi, asta e ceea ce vreau sau nu. Și bineînțeles, pe ansamblu, cel puțin, uite-te, imediat sunt cât 9 ani de zile de când sunt în UK. Îți dai seama, la 9 ani de zile de când sunt în UK, pot să fac niște comparații între societăți, culturi, ce vrei tu, alte chestiuni. Și concluzia scurtă, așa, este că dacă aș fi avut același salariu, aș avea acum același salariu să în România, și îți dai seama, și în România pentru multe chestiuni e mult mai ieftin, tot nu m-aș muta. Gândește-te ce înseamnă să te atragă aici posibilitățile, oportunitățile, grupurile, comunitățile și oamenii, în așa fel încât să zici, băi, pe același salariu, totuși nu m-aș muta în țară, înapoi. Bineînțeles, în România oamenii își duc viața pe mai departe, fiecare cum știe și cum poate și așa mai departe. Doresc tuturor oamenilor, bineînțeles, bine, să se dezvolte cum vor ei și așa mai departe. Eu merg pe linia mea, pe direcția mea, pe mai departe, încerc să înțeleg ce se întâmplă în lumea asta, în viața asta mea, în viața mea, în străinătate și, bineînțeles, îți dai seama, am vorbit adesea de faptul că pleci dintr-o țară unde tu ești majoritar, poate treci într-o țară unde tu ești minoritar. Și sunt anumite situații în care tu te simți minoritate pe acolo. Și atunci, cum te raportezi la oamenii din jur, cum te manifesti, cum te comporți, cum e treaba? Oricum, în Londra nu se aplică așa de mult, pentru că Londra e foarte învățată cu străinii și aici nu o să vezi atât de multe chestiuni astea. Dar cum e în orașele mai mici să interacționezi cu oamenii? N-am locuit într-un oraș mai mic, ca să zic. Dar acolo stai să te gândești, ok, cum ar fi comportamentele, cum ar fi acceptarea în partea comunității, societatea și așa mai departe. Am visitat destul, era să zic multe locuri, dar nu aș putea zice multe locuri în UK. În schimb, bineînțeles, ajungi să vezi și să trăiești într-o altă țară și să mănânci chestiunile de pe acolo, să suferi vremea de acolo. Uite, gândește-te că Londra cel puțin e destul de aproape de mare. Iar vremea aici este mai umedă decât în România, de exemplu, pol unde te duci prin România. Și atunci ne apropiem frumușel de vârsta de 40 de ani, începem să ne simțim puțin mai bătrâni de 40. Umezeala asta ținte cumva noastră, o simți. Vremea de aici, faptul că nu e așa de mult soare pe cum e în România, chestiuni de genul ăsta te poate afecta și la nivel mental și fizic și așa mai departe. Și treci prin tot felul de stări din asta, la fel, de exemplu, să prinzi gripe pe care nu le-ai mai avut ever în viața ta prin România, aici le prinzi, pentru că e zona internațională. Și treci așa prin valuri de experiență. Bineînțeles, cunoști oameni pe care nu i-ai fi cunoscut din toate grupurile posibile și din toate țările posibile și să vezi că pot trăi și cumva la un loc, comunități din tot felul de locuri ale planetei, ca să zic așa. Și așa că, până la urmă, pe ansamblu, venitul în UK este un plus foarte mare pentru mine, mi-a permis să mă dezvolt, să pun câteva întrebări interesante în viața asta și, bineînțeles, să caut ceea ce e important pentru mine și să încep să mă orientez mai mult în viața asta pe ceea ce este important. Nu că nu făceam înainte blogging, nu mă ocupam înainte de chestiuni de social media ce îmi plăceau, dar știi cum este. Pe parcurs, pe măsură ce trece timpul, te orientez tot mai mult pe chestiunile de autocunoaștere, să zicem. Și uite, așa că, până la urmă, viața la rotund în Londra e o viață foarte, foarte, poți să zici că e challenging, nu foarte challenging, dar este challenging și e o viață foarte interesantă. Și puțin în Londra poți să zici că nu te plictisești. Dacă poți să zici ceva în Londra, în mod sigur nu te plictisești. De exemplu, ne-am dus la un moment dat la plimbare să vizităm un parc în Hampstead Heath. Am ajuns să mergem pe jos, nu știu, câteva stații de metro, pentru că ne-a plăcut să vedem străzile laterale și să vedem cum trăiesc oamenii pe anumite zone, că asta ne place. Mergem din loc în loc și vedem cum trăiesc oamenii pe acolo. Și așa vedem cum este prin Londra. Și într-adevăr, am vorbit de multe ori, de exemplu, sub părerele legate de NHS-ul în UK și tot felul de alte servicii care sunt brăiște și alte alte lucruri de genul ăsta. Important este că până la urmă știi cum e, tragi o linie și zici, băi, cam așa am decis, așa mă duc pe mai departe și cam asta este viața mea de acum încolo, fără să te lamentezi prea mult de tot felul de alte lucruri pe aici, pe acolo. Dar, într-adevăr, uite-te că am avut ce povesti de-a lungul timpului și probabil voi mai avea de povestit, gândește-te dacă am ajuns la episodul 300, cine știe. Gândește-te că podcastul l-am deschis în 2016, undeva în primăvară, vară, în 2016. Ar trebui să mă uit că s-ar putea să fie acest episod 300 cumva și la cât? Anul 8? Da? Cel mai probabil anul 8 de podcast, ca să zic așa. Și aproape în fiecare săptămână. Au fost perioade în care am făcut un singur episod de podcast într-o lună, de exemplu. A fost și așa. Și uite-te cum, da, venitul în UK nu este o chestie de glumit și nu este o decizie de luat ușor. Unii oameni, gen eu, pot lua decizii monumentale, ca să zicem, într-un termen extraordinar de scurt. Însă, în principiu, ar trebui să te gândești mai mult, să te informezi mai mult, să te duci pregătit. Eu n-am venit aici nepregătit, am venit chiar pregătit. Am venit, știam limba engleză, lucram pe software engineering, am avut sprijin financiar de la partenera mea, da? Nu m-a lăsat să plec cu mine în buzunar, nu? Zice, cât ai nevoie, te ajut eu. Și, bineînțeles, am avut și sprijinul moral și spiritual, cum a venit tot de la partenera mea, și așa am putut face mai departe, zic, hai să-mi încerc și eu norocul pe aici, să vedem cum este treaba. Deși mă așteptam în mod aproape sigur să eșuiesc, să vin cu coada între picioare după câteva luni de zile. Se pare că nu. Am stat un an, după un an am zis să mai stau unul, dacă am stat unul, hai să mai stau câțiva să iau o rezidență permanentă, dacă am luat rezidența permanentă, de ce nu și cetățenia, dacă am luat cetățenia, de ce nu mai departe, și tot așa. Așa se duce, te duci pe mai departe, ajungi departe pas cu pas, ca să zicem așa. Și chiar asta e și motoul episodului 300, viața pas cu pas. Viața la rotundă în Londra și, bineînțeles, venitul în UK te duce la episodul 300 de podcast. Episod aniversar, la mulți ani mie, nouă și cine ascultă podcastul ăsta, trebuie să iei doar în considerare faptul că atunci când te hotărăști să mergi într-o altă țară, e o decizie irreversibilă. Pentru că odată ce te-ai mutat, nu o să mai fii atât de legat de România. Te duci X ani de ține în străinătate, ajungi în România și îți vezi că nu-ți mai convine. Vrei să pleci din nou. Și atunci, odată ce ai intrat în hora asta, e game over. Creierul tău este setat pe a călători sau cel puțin a nu sta întotdeauna legat de România. Și cum am zis, odată ce ai început să locuiești într-o altă țară față de țara în care te-ai născut, all bets are off, da? Deci s-a făcut un declic acolo care e absolut irreversibil. Și cu asta închei prima mea parte a, cum îi zice, rantului și trecem la partea de știți pe acolo. Episodul o să-l fac puțin mai scurt, sărbătoresc cu un pat de apă, ceva de genul ăsta. Și hai să ne uităm la câteva lucruri interesante. De exemplu, dacă vrei să înveți despre limba engleză, gândește-te că există expresii, 10 expresii, bine, mult mai multe expresii, dar 10 expresii în limba engleză legate de cărți. Și, de exemplu, a closed book, cineva pe care nu poți să-l citești ușor, nu-ți dai seama care e taba cu ăla. The oldest trick in the book, un truc foarte vechi, foarte știut. In my good books, înseamnă că te trec în lista mea de prieteni, in my bad books, te trec în lista mea de dușmani. An open book, cineva pe care îl consider ușor de citit, cu care poți să lucrezi. Doing it by the book înseamnă să faci lucrurile în mod corect. Take a leaf out of your book înseamnă să copiezi ce face altcineva. You can't judge a book by its cover, adică nu poți să judeci pe cineva după cum i-am plecat, de exemplu. Cooking the books în accounting, în contabilitate, să faci falsități acolo. Și era o altă chestie, oldest trick, da, ceva de genul ăsta. Și cam asta era, dacă stau să mă gândesc bine. You can just cook in the books and open book. Ia, foarte bun. Expresia asta, de la English with Jill. Foarte, foarte faină expresiile astea și de ce nu în limba engleză. Ca informație practică, e bun de știut următorul lucru. Dacă câștigi mai bine de 60.000 de lire ca persoană și ai copii, gândește-te că atunci când primești ajutor de copii de la stat, trebuie să plătești niște bani înapoi. Și că trebuie să plătești 1% 1% din acel benefit de copil să-l plătești înapoi pentru fiecare 200 de lire între 60.000 și 80.000. Da? Dacă e mai bine de 80.000 de lire salariu, tu individual, atunci n-ai dreptul să primești ajutor de copii. Deci e o chestie foarte ciudățică asta, știi? Pentru că, până la urmă, nu, ajutorul e pentru copii, nu neapărat pentru părinți, dar nu, știi cum este. Și e o chestie interesantă. De exemplu, cei care au salariu minim nu plătesc taxă pe venit și au tot felul de alte beneficii. Cei care au salarii mai mari, au muncit mai tare, îi primesc zero, efectiv zero beneficii. Chestie interesantă, dacă ești în, dacă ai un partener, slash parteneră, care are salariul de 80.000 și tu nu lucrezi, de exemplu, dar sunteți în concubinaj, cum ar veni, într-o pereche, la fel, tu n-ai voie să primești niciun fel de beneficii de nicio natură, chiar dacă mi se pare fi niște chestiuni medicale. Ceea ce mi se pare relativ interesantă treaba asta, n-aș putea zice neapărat că e rău, dar așa se face treaba în UK. Cu cât câștigi mai mult, cu atât suporți mai mult pe pielea ta extra față de alții. După ce că plătești mai multe taxe, bineînțeles, mai și suporți extra chestiuni. Și știi cum este. Fiecare cu viața lui. Ideea este că, bun de știut, dacă ai minim 60, chiar, de exemplu, o chestie interesantă e, dacă sunt doi părinți, fiecare ia 59.000 și înseamnă că pe toată casa se câștigă 120.000 pe an, nu se plătesc acele taxe înapoi pentru copil. Dar dacă unul dintre părinți are 80.000, trebuie plătit aproape toate taxele alea înapoi, tot ajutorul ăla. Și chiar dacă ai un salariu mai mic de 60.000, după aia treci peste 60.000, deja trebuie să faci un self-assessment tax. Și asta trebuie să faci tu cu mâna ta, să trimiți niște bani înapoi, e o bătaie de cap. Și dacă nu trimiți la timp, numai că trebuie să plătești X% taxe, dar mai plătești și poate de două ori mai mult decât taxele în penalități. Așa că grijă foarte mare. Asta e singurul mare sfat practic, ca să zic așa. Hai să mergem pe mai departe. Uite că te poți duce la Hampton Court Palace în vizită să vezi grădinile palatului. În palat nu poți să intri, dar poți să vezi grădinile palatului. Și atunci te poți duce de obicei în weekenduri, ca să zicem așa, te poți duce 27-28 aprilie și nu oricând, doar o dată la două săptămâni, dacă să mă gândesc ea. 27 sau 28 aprilie, după aia pe 11-12 mai, după 5-6 iulie, 6-7 iulie, pardon, după aia în septembrie doar, deci aprilie, mai, iulie, în principiu, după cum văd, cam un singur weekend pe lună, în anumite luni, da? În aprilie, mai. Interesant, dacă poți să-ți organizezi programul, caută Hampton Court Palace Gardens și ți poate, vezi că te poți duce. Ce mergem pe mai departe este la Hampton Court Palace, am văzut că au loc în curând, se numesc Festivalul Lalelelor, Tulip Palace, Tulip Festival. Și cică te poți duce până pe 29 aprilie și trebuie plătit un bilet dacă vrei să vezi respectivul și atunci te costă vreo 30 de lire. Dacă ești interesat să vezi un festival de lalele la Hampton Court, de ce nu? 30 de lire de persoane ca să ajungi acolo să vezi acel festival. Mi se cam scurt, dar pentru a merge o dată în viață, poate nu este așa de rău. Tipul ăsta, mergem pe mai departe, de la Jobs London, a fost interesat să afle, băi, unde sunt sursele, cum îi zice, unde e sursa râului Tamisa. Și a reieșit că sunt mai multe, ar fi Campbell Bridge, Tubury Mead, Seven Springs, Ullenwood. Și nu se știe în mod exact unde ar fi această, cum îi zice, unde ar fi într-adevăr această origine a Tamisei. Oricum, știam că undeva de dincolo de Oxford și duce pe mai departe, efectiv, dacă stau să mă gândesc, foarte departe, în nord-vest, care duce poate chiar înspre Wales, dacă mă gândesc chiar foarte bine. E foarte muddy toată treaba asta. Ajungi în Oxford și din Oxford mai departe. Deja în Oxford e destul de mic, dacă stai să te gândești, râul Tamisa. Și te poți uita că duce chiar, te și amețește. Se duce sus și în sus și în jos și face așa un șerpuit pe hartă, despare că se duce în sens invers. Dar, într-adevăr, trece în tot felul de locuri înspre Wales. Și uite, cu ocazia asta, hai să ajungem la partea de știri. S-au întâmplat câteva lucruri pe plan internațional incredibile, dar hai să pornim să vedem ce avem știri pe aici. Ca de exemplu, discutăm de faptul că cei de la Economist au luat legătura cu oamenii de la Good Judgment Project și au întrebat super forecasterii lor cam ce predicții ar putea face pentru 2024. Good Judgment Project este un proiect în care li se cer unor oameni, băi, hai să vedem cam unde credem că vor duce anumite evenimente. Bineînțeles, nu pot prezice viitorul, dar ei ce pot face, să uite la tot felul de dovezi și zic, băi, noi credem că în direcția asta vor duce evenimentele. Și în principiu, cei de la Good Judgment Project sunt destul de aproape de realitate, pentru că oamenii sunt în temă cu subiectele alea. Și au întrebat, au zis, băi, cum va fi cu alegerile generale? Și vor fi alegeri generale anul ăsta și că, într-adevăr, e vorba ca laburiștii să câștige majoritate din asta absolută, cum ar veni, cum au câștigat conservatorii data trecută. Părerea mea e că nu se va întâmpla nimic total groaznic de util, ar fi mirare mare să se întâmple. Foarte mulți oameni sunt dezamăgiți, nimeni nu se așteaptă, doar ce se așteaptă este ca conservatorii să fie efectiv pedepsiți pentru ce au făcut. Mergem pe mai departe. Ce s-a întâmplat incredibil a fost atacul Iranului asupra Israelului, cu sute de rachete, drone și rachete de croazieră, rachete balistice și drone. Și UK-ul, bineînțeles, fiind de partea SUA și Israelului, UK-ul a fost implicat în distrugerea unor, să zicem, rachete, drone, rachete balistice, ce vedeți pe acolo. Deci UK-ul a participat cu avioane la sprijinirea Israelului acum. Și cum am zis, trăind în UK, te efectiv ajungi să faci parte, într-un fel, vrei, nu vrei, din istorie, dar faci parte și din tot felul de evenimentele astea la care nu te-ai fi așteptat. Ups, locuiesc în UK, dar UK-ul este implicat în tot felul de evenimente din astea majore internaționale, deci, ups, bineînțeles, tu individual, să zicem, nu ai neapărat mare putere sau mai putere deloc, dar ideea, gândindu-te că pe plan internațional tot felul de lucruri și bune și rele care se întâmplă, la un moment dat o să vezi că și UK-ul iese pe acolo. Ce mergem pe mai departe? Am aflat de curând că cică e vorba de probabil mai bine de 1 milion de ștampile falsificate. Timbre. Stamps. Timbre falsificate. 1 milion de asemenea timbre falsificate sunt în UK în momentul de față. Cică cei de la Royal Mail au inventat teoretic un sistem de nefalsificat a timbrelor în care folosesc cod QR lângă timbru. În ce lume credeau ăștia că nu se pot falsifica alea, efectiv nu pot să-mi dau seama. Și-au luat oamenii din timbrele astea, din locul unde credeau că într-adevăr sunt ilegal să le iei. Și atunci se pare că e bine să iei timbre doar de la un post office acreditat, de la Royal Mail, ceva de genul ăsta. Nu o comenzi online sau ceva, pentru că dacă se descoperă că timbrele folosite sunt false, atunci tu primești o amendă, mi se pare, de cel puțin 5 lire pe fiecare timbru folosit. Și gândește-te că destul de mulți oameni au crezut că cumpără timbre normale de la tot felul de locuri și teoretic legale, dar se pare că, uite, nu. Și e vorba de câțiva supplier, câteva firme, mi se pare, din China, care fac treaba asta, au creat asemenea timbre false și au ajuns 1 milion în piața din UK. Foarte curios să vedem ce se întâmplă și cum le vor descoperi și scoate din uz. Dar grijă mare, dacă primești vreodată amendă de la Royal Mail, să știi că ai cumpărat timbre false și nici n-ai știut tu. Bun, ce am aflat de curând este că Gordon Ramsay avea la un moment dat o chirie pe termen foarte lung pentru un restaurant de-a lui. N-a mai făcut niciun fel de treabă, mai ales pe perioada COVID-ului și niște scoateri s-au băgat acolo. Și ci că, în principiu, există niște legi în UK, nu știu dacă în alte părți, că dacă cineva iese scoater, se bagă într-o locuință nefolosită, care nu e rezidența principală a cuiva, atunci și persoana respectivă se comportă ca și cum a locui acolo și nu fură lucruri din locul respectiv, ci că în 10 ani de zile ar putea cere drept de proprietate asupra locuinței respective, ceea ce e foarte interesant de baza asta. Da? Se comportă ca un proprietar, probabil repară, plătește facturi, alte chestii, nu fură lucruri de acolo. Și dacă durează chestia asta 10 ani de zile, ci că, conform unor legi ciudățele din UK, uite-te că scoaterii ar putea cere să fie în proprietate. Și mi se pare că scoaterii nu pot fi scoși decât cu ordin de judecată, ceva de genul ăsta, știi? Cumva există oarece protecție de lege. Dar acum ordinul ăla de judecată nu știu foarte bine ce înseamnă. Și că durează luni întregi ca să fie dați oameni afară. Important e în toată situația asta că am înțeles că și prin România s-a întâmplat că s-au băgat unii peste locuința unei femei, mi se pare, în București. Și pentru că femeia respectivă avea probabil locuința principală în altă parte și nici nu știu cum ar fi situația. Dar ci că nu pot fi scoși așa cu una cu două, trebuie dați în judecată și pa scoși, probabil și în România. Deci, cumva sunt niște legi în România și încep să și aplice, foarte curios, dar trebuie avut grijă. De aia, dacă ai locuință în România și tu locuiești în străinătate, ai grijă ca cineva să se ducă din când în când să verifice ce se întâmplă pe acolo. Dacă îi găsești înăuntru, te duci și iei cu alai și cu mulai. E trimis, gata, hai, du-te, ce caut. N-ai ce căuta să spargi vâlare de domiciliu și alte chestii de genul ăsta, știi? Bun. Ce am aflat de curând de la Jonathan Pye este că cei conservatori vor să facă un fel de lege prin care să incrimineze mai mult persoanele fără adăpost, oamenii străzii. Ori dacă vrei să faci o chestie pentru oamenii străzii care au probleme mentale destul de mari, atunci ajută-i să aibă o locuință undeva deoparte, din aia, foarte îngustă, ce vrei tu, deci nu cel mai mare confort, dar unde se pot duce și cu ajutor mental suficient. Să-i incriminezi, să dai amenzi peste amenzi, că mirosul lui, că sunt spălați, chestia asta nu ajută pe nicăieri. Și mi se pare că serviciile publice din urmă cu 50 ani de zile se ocupau mai bine de persoanele străzii decât în momentul de față. Și acum să incriminezi pe cineva care are probleme mentale, este foarte problematic. Și nu știu unde va ajunge treaba asta. Tu îți dai seama, dacă laburiștii vor să facă treburi bune, ei vor trebui să petreacă cel puțin 5 ani de zile să facă în reversul conservatorilor. Ca să ajute serviciile publice să revină, de exemplu. Foarte curioasă treaba asta. Bun. Ce am mai aflat de curând de la BBC? Faptul că în NHS, în foarte multe locuri, managementul se comportă ca un fel de gang culture, da? N-ai voie să te plângi de doctori care nu fac treabă, n-ai voie să te plângi de metode care nu funcționează și toate cele, știi? Și reiese la iveală și de Guardian și NHS și multe alte locuri, NHS, BBC, că NHS-ul are probleme enorme, efectiv probleme enorme cu managementul lor. Și hai să ne ducem pe mai departe. Ce am mai aflat de curând este că se vor cheltui 100 de milioane de lire pentru electrificarea autobuzelor pe Londra, ceea ce este un lucru extraordinar de bun. Și ce am aflat de curând că un cuplu a fost divorțați de către firma de avocatură la care s-au dus să se medieze, ca să zicem așa, din greșeală. Bine, ca să fie din greșeală, înseamnă că cineva de la firma de avocatură a trebuit să dea next prin mai multe ecrane din asta și judecătorul nu vrea să-i de-divorțeze pe oameni pentru că au zis, băi, uite, s-a dat foarte multe click-uri. Dar asta e greșeală clerică, cum ar veni, și atunci judecătorul ăla probabil că are niște probleme. Vezi, unii oameni ai crede că sunt deștepți, dar de fapt nu. Și judecătorul se pare că are probleme și poate trebui să vadă cum reușesc să-i recăsătorească, pentru că asta e o greșeală clerică și n-ai cum să te pui așa la un moment dat să descoperi, pentru că de cele mai multe ori, în tot fel de chestiuni legate de judecată, se consideră intenția. Ori dacă intenția celor doi nu era să fie divorțați, de unde poate hotărâi judecătorul asta, știi? Și s-a descoperit că judecătorii sunt cât se poate de subiectivi și nu sunt egale în modul lor de gândire. Sunt curios să văd cum va fi pe viitor și dacă se va face un revers la decizia asta, dar este culmea ca din câteva clicuri, nu e doar un click, din câteva clicuri, cineva să fie divorțat doar pentru că cineva a băgat numele greșit undeva într-o altă chestie, știi? Într-o interfață. Foarte, foarte iurea. Pe de altă parte, ce te poți bucura în UK este că foarte multe servicii se pot face online, digitalizate, foarte repede și ai acces, de exemplu, la credit score într-o secundă, dacă vrei tu odată ce ai contul online. Așa că poți să zici că la foarte multe chestiuni, în UK, serviciile cu statul și alte tipuri de servicii sunt mult mai rapide decât în multe locuri din Europa, efectiv, dacă stai să te gândești bine. Și cu nota asta pozitivă, uite, încheiem acest episod aniversar. 300, welcome to 300, hai să mai vedem alte 300 de episoade, iar noi ne mai auzim pe data viitoare. Succes!